Еврейлерге арналған хат, 10-шы тарау. Таурат заңына негізделген ескі құлшылық ету жолы Құдайдың адамдарға дайындап қойған игілігінің өзі емес, оның күңгірт жобасы ғана. Сол заң бойынша жыл сайын қайталап жасала беретін бірдей құрбандықтар Құдай алдына баратын адамдарды еш уақытта түпкілікті тазартып, мүлтіксіз ете алмайды. Егер адамдар құрбандық жасаулары арқылы бір жола тазартылса, онда олар өз күнәһарлықтарын сезінуден қалып, құрбандық жасауларын доғарған болар еді. Ал шын мәнісінде жылма-жыл ұсынылатын құрбандықтар адамдардың жасаған күнәлерін естеріне түсіріп қана отырады. Өйткені құрбанға шалынған бұқалар мен қошқарлардың қаны адамның күнәсін толығымен алып тастай алмайды. Сол себепті Мәсіх бұл дүниеге келгенде өзін құрбандыққа қиятыны туралы Құдай әкеге мынадай сөздер айтқан.
Құрбандықтар мен сый тартуларды қаламадым, бірақ маған тәндік денемді дайындадым. Шалып, өртелетін не күнәнің құнын өтейтін құрбандықтарды жақтырмадым. Сонда мен былай дедім: «Міне, келе жатырмын. Уа Құдай, сенің еркіңді орындау үшін, шиыршық кітапта мен туралы жазылған».
Сол құрбандықтардың Таурат заңына сай ұсынылатынына қарамастан, ол алдымен былай деді:
«Құрбандықтар мен сый тартуларды қаламадың, шалып өртелетін не күнәнің құнын өтейтін құрбандықтарды жақтырмадың».
Содан кейін ол:
«Келе жатырмын. Уа Құдай, сенің еркіңді орындау үшін»,
деп қосты. Осылайша Тәңір ие бұрынғы құрбандық рәсімдерін доғартып, олардың орнына Мәсіхтің құрбандығын енгізді. Иса Мәсіхтің өз денесін бір жола құрбан етіп, Құдайдың еркін орындауы арқылы біз оның қасиетті адамдарына айналдық. Әрбір діни қызметкер күн сайын міндетін атқарып, әрдайым бірдей құрбандықтарды ұсынады. Бірақ шын мәнісінде солар ешқашан күнәлерді толығымен алып тастай алмайды. Ал біздің бас діни қызметкеріміз Мәсіх сенушілердің күллі күнәлерінің құнын өтеп, тазарту үшін бір ғана құрбандық ұсынған соң Құдайдың оң жағындағы құрметті орнына мәңгілікке жайғасты. Енді ол барлық жауларының өзінің табанының астына салынып берілуін күтіп отыр. Сонымен Мәсіх Құдайға бағышталғандарды жалғыз-ақ құрбандығымен мәңгілік кінәратсыз таза қылды. Киелі рух та бізге осыны растайды. Алдымен ол былай деді емес пе?
«Жаратқан ием мынан айтады: менің кейінгі заманда Исраил халқымен жасайтын келісімім мынадай болады. Мен өз тәлімімді жүректеріне дарытамын, әрі ақыл саналарына жазып та қоямын».
Бұған ол мына тәрізді сөздерді қосты:
«Мен олардың күнәлері мен әділетсіз істерін бұдан былай есіме алмайтын боламын».
Ал күнәлер кешірілген жерде енді қайтып оларды алып тастайтын құрбандықтың қажеті де жоқ. Сонымен бауырластар, Исаның өз қанын төккенінің арқасында енді нық сеніммен ең қасиетті орынға кіре аламыз. Өйткені Құдай алдына баруымызға бөгет болған шымылдықты Иса өз денесін құрбан етуімен қақ айырып, біз үшін мәңгілік өмірге жаңа жол ашты. Ол сондай-ақ ұлы діни қызметкеріміз ретінде бүкіл Құдай үйінің үстінен қарайды. Сондықтан да адал жүрекпен, нық сеніммен Құдай алдына барып, оған сыйынайық. Мәсіхтің төгілген қаны жүректерімізге бүркіліп, ар-ұжданымыз күнә атаулыдан арылған, әрі денеміз таза сумен жуылған болсын. Мойындаған үмітімізді үзбей, берік ұстанайық. Себебі уәде берген Құдай сөзіне адал, өзара сүйіспеншілік көрсетіп, игілік істеуге қозғау салудың қамын ойлайық. Кейбіреулер сенушілердің жиналыстарына бармай қалуды дағдыға айналдырып алған сияқты. Ал біздер солай істемей, бір-бірімізді одан бетер жігерлендірейік. Еміздің қайтып келетін күнінің таяп қалғанын білесіңдер ғой. Ал егер шынайы хабарды естіп білгеннен кейінде әдейі күнә жасай берсек, онда бізді күнәмізден арылта алатын ешқандай құрбандық жоқ. Қайта қиямет сотын және иемізге қарсы шыққандарды жалмайтын тозақ отын үрейленіп күтуден басқа бізге түк те қалмайды. Егер біреу Мұсаға берілген Таурат заңынан бас тартып, онысын екіш куә дәлелдесе, сол адам аяусыз өлімге кесіледі. Ендеше Құдайдың рухани ұлын аяқпен таптағандай менсінбеген әркім бұдан бетер қаншама ауыр жазаға лайық деп ойлайсыңдар. Сондайлар Тәңір ие жаңа келісімін бекіткен Исаның қаны арқылы күнәларынан арылған мен енді оның қанына немкетті қарайды. Әрі өздеріне Құдайдың рақымын жеткізген киелі рухты қорлайды. Жазалау менің ісім, тиісті жазаларын тартқызамын өзім дегеннің кім екенін білеміз ғой. Жаратқан ие сотта тергейді өз халқын деп те Тауратта жазылған. Мәңгі тірі Құдайдың қолына түсіп сотталу қандай қорқынышты. Бұрынғы уақытты еске алыңдаршы. Құдайдың нұры жүректеріңді ағартқаннан кейін сендер азапқа толы күреске тап болып соған төтеп бердіңдер. Кейбіреулерің масқараға, зорлық зомбылыққа ұшырап, жұрт қызықтап қарайтын тамашаға айналдыңдар. Ал өзгелерің осылай күйзеліп жүрген бауырластарының қасіретін бөлісіп, тұтқынға түскендерге жандарын ашып, жәрдем бердіңдер. Мал мүліктеріңді талан-таражға салғанда, бұны тіпті қуана қабылдадыңдар. Себебі көкте өздеріңе арналған, одан әлде қайда құнды, мәңгілік дәулеттің бар екенін білдіңдер. Ендеше жігер берген нық сенімдеріңнен күдер үзбеңдер. Сол үшін берілетін зор сый алдарыңда күтіп тұр. Құдайдың еркін орындап, оның уәде еткен емдену үшін төзімді болуларың қажет.
Себебі келуге тиісті ол сәлден кейін келіп еш кешікпейді. Әділ адамым, сенім арқылы шынайы өмір сүреді. Ал кім қаймығып, бағытынан кері қайтса, мен оған риза болмаймын.
Бірақ біз алған бағытынан кері қайтып, тозаққа түсетіндердің қатарынан емеспіз. Қайта Құдайға нық сеніп, мәңгі құтқарылмақпыз.